Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
In danes bi lahko dodali v skrbi za varno vožnjo. Lepo zdrav, spoštovani poslušalci, še enkrat in dobro jutro tudi našemu gostu. Z nami je odgovorni urednik AMZS Motorevije, Blaž Poženelj, lepo zdrav.
Ja, lepo zdrav, dobro jutro vsem poslušalcem in poslušalkam.
Tako, napovedali smo, da bomo spregovorili o zimskih pneumatikah. Menjave so na vidiku, morda jo je kdo že opravil, da bi se izognil gnečam, ki nastanejo pri vulkanizerskih servisih zdajle v teh dneh. Pa tudi o kolesarskih čeladah bova kakšno rekla, oboje ste namreč testirali pri vaši reviji, ne?
Ja, tako je. Naj ob tem povem, da mi recimo testiramo dvakrat na leto pneumatike, seveda enkrat spomlad objavimo test letnih pneumatik, zdaj le jesen imamo test seveda zimskih, pa tudi kdaj vmesno smo tudi že preskušali pa recimo celoletne pneumatike, ki se pa tudi uveljavljajo zdaj.
To so vedno bolj. Kar 34 ste jih zdaj le testirali v zadnjem testu, govoriva zdaj seveda o zimskih in seveda se ne bova posvečala posameznim znamkam, ampak morda najprej takole na splošno, na široko, kaj ugotavljate iz leta v leto, kakšne so vaši zaključki, ugotovitve glede teh testov, kaj se najbolj obnese?
Ja, lahko rečem, v bistvu nasplošno je tako, da seveda tudi gumarska industrija sledi trendom, recimo uvaja nove tehnologije, nove dosežke v znanosti in tako naprej in lahko rečem recimo nasplošno, da so seveda pneumatike vedno boljše, recimo te, bom rekel, danes so dosti boljše kot recimo one pred 20 leti, ne. In s tem sledi seveda tudi razvoj v avtomobilski industriji. Ne moramo pa reči, da so kar vedno vse najboljše, ne? To se pravi, med njimi so razlike, no? In v bistvu te razlike potem jih iščemo na naših testih.
Ja, nekako ste ta svoj zadnji test pospremili tudi z vedno bolj zahtevnimi voznimi razmerami, ki jih povezujete tudi s podnebnimi spremembami, torej zime več niso takšne, kot so bile.
Ne, to je seveda To seveda predstavlja velik izziv tudi za gumarsko industrijo. Ne? Recimo, če smo včasih rekli, ok, decembra bo sneg padel, pa bo tam odležal do februarja, pa je bilo včasih bolj stabilno vreme, ne? So danes v bistvu vozne razmere, v bistvu odlikuje glih ta spremenljivost. Lahko imamo isti dan dež, ki se spremeni v sneg, pa potem zmrzne, pa je led, pa potem se spet utopli, pa je plundra, pa imamo veliko vode na cestah in to je kar izziv za v bistvu gumarsko industrijo, da lahko naredijo pneumatike, ki vse to zmorejo. No.
Torej, veliko nekih vzorcev je, ni samo sneg in led, ne?
Ne, absolutno ne. Ne. Uh-huh. Tudi, če pogledamo naše ceste oziroma cestno infrastrukturo, recimo avtoceste so običajno dobro splužene, ne, recimo kakšne manj recimo obludene ceste ali pa gorske, tam je seveda več snega in to ne bo v končni fazi tudi v bistvu ne bo to neke vrste vodilo za uporabnike, ko izbirajo pneumatike, naj ti seveda izberejo pneumatike za v bistvu lastne potrebe oziroma lastne želje. Če se nekdo ves čas voz po avtocestah, bo verjetno gledal recimo malo boljše lastnosti na seveda suhem pa mokrem, pa mu bo tudi recimo pomembno to, da recimo pneumatika ni preglasna ali pa da recimo ne porabi več goriva. Kakšni, ki imajo pa recimo, ne vem, zdaj bom malo na pamet govoril, recimo nek vikend nekje v hribih, ne, in se seveda pogosto pelejo po kakšnih slabših zasneženih cestah, bo pa iskal pneumatike, ki so dobre na snegu, recimo. Ne.
Dober oprijem. Ja, kot ste zapisali, pri reviji se pogosto te lastnosti izključujo oziroma so v nasprotju. Ne. Omenili ste lastnosti na suhi, mokri cesti, glasnost, obraba in tako naprej, tudi poraba goriva.
Absolutno. Zdaj, recimo v gumarski industriji so, mi poznamo pojem ciljna nasprotja. To pomeni, da se ne da narediti pneumatiko, ki bi bila v bistvu najboljša na vseh področjih. Ne? To se pravi, če recimo mi smo včasih to ponazoril z recimo oddejo. Če jo potegneš čez glavo, imaš na prostem noge. Če si pokriješ noge, imaš seveda na prostem glavo. In zato se recimo tudi mi na naših testih mi iščemo pneumatike, ki imajo najbolj uravnotežene lastnosti. Ne? Se pravi, da so nikjer niso slabe, to se pravi, da se znajo dobro spopasti in s snegom in recimo suho cesto. Ne? In to je v bistvu narest pa najtežje.
Ja, celostne pneumatike in rešitve so najbolj zahtevne, ampak vseeno ste nakazali, odvisno kje se vozimo, to je lahko eno merilo izbire. Kaj bi še ob tem priporočali? Kako naj se nekdo, ki je pred nakupom zimskih pneumatik, odloča?
Ja, jaz bi ponovil, se pravi, ne presep v bistvu razmisli, kje se vozi, koliko časa se vozi, oziroma koliko kilometrov naredi in ne potem na podlagi teh svojih meril izbere pravo pneumatiko. Ne. Recimo, tako kot sem že rekel, če je veliko na cesti, to se pravi, mora iskati pneumatiko, ki je v bistvu dobra in na mokrem, in na suhem, tudi v plundri, pa mogoče malo manj na snegu, ker so avtoceste običajno najprej splužene, pa seveda obraba, ne? Recimo, nekateri, ki so veliko na cesti, ki jim seveda veliko pomeni, če morajo pneumatiko zamenjati že po recimo 25 tisoč kilometrih, ker obstajajo tudi pneumatike, s katerimi lahko narediš 50 tisoč kilometrov v isti skupini. Ne? In je treba to zbalansirati. No?
Prej, ko sva se pogovarjala, ste rekli, da je potrebno preveriti tudi, kako je s to globino pneumatike. Ja. Če je 3 mm na začetku zime, je verjetnost, da bo ob koncu ali pa že v sredini zime padla pod, kar je pa kriterij, ne?
Tako, to se pravi, naš pravilnik o zimski opremi pravi, da zimska oprema so 4 zimske pneumatike na vseh 4 kolesih z v bistvu globino profila najmanj 3 mm. In če imamo na začetku zime 3 mm, obstaja velika verjetnost, da bomo imeli tam enkrat sred zime pod 3 mm, kar pa v bistvu ni več legalno. To potem ne velja več za zimsko pneumatiko. Tako da v bistvu svetujem, da seveda pred zimo, preden spet nataknemo zimske pneumatike, dobro preverimo še enkrat ta v bistvu profil in če je že blizu 3 mm, je to seveda čas, da jih zamenjamo.
Torej na vseh 4 pneumatike, še mogoče kakšna podrobnost iz tega zakona, ki...
Ja, zdaj pri nam v Sloveniji imamo eno, kako bi temu rekel, eno v bistvu nelogičnost v samih predpisih, to se pravi, naš zakon ima za zimske pneumatike tiste, ki imajo znako M+S. M plus S pomeni mud and snow, to se pravi, recimo blato in sneg, ampak to je zelo, zelo široka oznaka, ki jo imajo to se pravi, na svojih bočnicah zelo različne pneumatike. In mi že nekaj časa zagovarjamo pravilo, da so zimske pneumatike samo tiste, ki imajo dodatno še en poseben simbol in to je snežinka v tri glavi gori. To se pravi, zgolj to v bistvu označuje pravo zimsko pneumatiko. Ker zimska pneumatika se recimo od let ne razlikuje po sami zmesi, ki je seveda mehkejša, ki recimo na minusu ne zmrzne oziroma ne hotrdi, ki seveda po lamelah. To se pravi lamele, ki je posebna konstrukcija v bistvu tekalne površine, ki recimo pri vožnji po snegu izriva sneg. Če recimo ne bi imel lamel, bi se naša tekalna površina napolnila snegom in bi dobil gladko gumo. No.
Ja, pa to so kar pomembne razlike, absolutno. Ko pride do zahtevnih razmer. No, pa se zdaj le še ustaviva pri samem nakupu. Seveda pneumatike je mogoče kupiti zdaj tudi po spletu intenzivno. Oglašujejo različne spletne trgovine z ogromno ponudbo, ne le kot nekoč, ne pred internetom, ko je bilo moč kupiti samo pri vulkanizerju. Ja. Seveda, ta ponudba lahko marsikoga zbega in če je kriterij, da nimo cena, se lahko hitro nasankamo, skoraj do besede.
Tako, kar recimo večina stvari v življenju, tudi se pravi stvari, ki so prepoceni, običajno niso dobre in tudi in to seveda velja tudi za pneumatike, recimo cenovni razpon je lahko tudi od, ne vem, recimo, če bom rekel dobra ali pa dražja pneumatika stane 60 evrov, lahko dobiš v istem razredu tudi pneumatiko za 30, ampak tle bi se jaz vprašal, kaj je z njo v bistvu narobe, ne? Ker to je visokotehnološki izdelek in ima svojo ceno in se ne, v bistvu se ne da narediti dobre pneumatike za, bom rekel, zelo poceni denar.
Uh-huh, jo, in zdaj je na trgu seveda tudi veliko ponudbe z vzhoda.
Daljnega vzhoda, ja.
Daljnega vzhoda. Kitajska, ja. Koreja. Nekaj je tudi takšnih, ki so uspele prebiti tisto nizko raven kakovosti in so postale čisto spodobne pneumatike, ampak preprosto je težko vse tej ponudbi vedeti.
Ja, no in tle bi jaz seveda ponudil AMZS test. Mi skušamo ujeti vso ponudbo ali pa rekel, vsaj večino ponudbe, ki seveda pride tudi kar se tiče vseh novosti. Je pa tako, kar ste rekel, to se pravi, recimo Kitajci, bomo kar tako povedali, no, se seveda trudijo, tudi mi smo opazili trend, da recimo, ko so se prvič pojavili pred recimo 5-10 leti, so bili res porazne, to se pravi porazne kakovosti, zdaj so pa vedno boljše. No. Ampak recimo v našem konkretnem testu pri recimo letošnji dimenziji 17 palcev, smo tako ujeli v bistvu dve kitajski pneumatiki, ki sta zaradi nekih izrazitih slabosti pri enih merilih, to se pravi, sta dobila skupno negativno ceno, oziroma mi ne preporočamo njunega nakupa.
Uh-huh. Ja, res ta ponudba marsikoga zbega. Enostavne je bi bilo, če bi imeli 5, največ 10 različnih znamk, od slabih do najboljših in potem...
No, sej, mislim, če smo čisti iskreni, in to tudi mi skozi naše teste, to se pravi, tudi sami ugotavljamo, da seveda pneumatike uveljavljenih znanih imen, ki jih vsi poznamo, so običajno tudi vedno dobro odrežejo. Tako da skoraj ne moreš faliti, no, če recimo, kupaš eno od znanih znamk in tako naprej. Ko se še pozanimaš, kjere so novejše, kjere so novi modeli, potem se skoraj ne da zgrešiti. Bi pa recimo na tem mestu rekel, da ne šparati pri samih pneumatikah. To je v bistvu edini stik našega avtomobila s ceste, to se pravi štiri z eno dlan velike površine, to je vse, kar naš avto drži na cesti in ne vem, dejte raj šparati pri kakšnih drugih stvarih pri avto, ampak ne pa pri pneumatikah.
Razni dodatki, ki niso tako pomembni za našo varnost. Torej, malo denarje, malo glasbe.
Ja, tako
je. Glasbi še pridemo, še prej pa povabilo poslušalkam, poslušalcem nič ena. 512 10 nič nič, naš gost je zdaj uživo in tudi seveda lahko zastavite svoje vprašanje. Urednik AMZS Motorevije Blaž Poženel je tokrat z nami. Še o oznakah pneumatik. Marsikoga, ki ni domač v njih, zmedejo te številke, kaj pomeni natančno kaj.
Ja, ne? No, recimo v našem letošnjem testu smo kot drugo dimenzijo smo preskušali pneumatike 225 50 R17, ne? In potem še in potem je na koncu še črka V. To se pravi 225 pomeni širino v centimetrih. To se pravi 50 pomeni presek. To recimo lahko najlažje s tem ponarim, koliko je visoka pneumatika.
Uh-huh.
Ne, to se pravi, če recimo, če je seveda zelo nizka, potem govorimo o nizko presečnih pneumatikah, te so ponavadi bolj športne, recimo namenjene športnejšim avtomobilom ali pa bom rekel zmogljivejšim. Potem, to se pravi številka 17 pomeni pa premer v palcih in potem še na koncu številka, to se pravi črka V, v tem primeru to pomeni pa hitrostni razred, to se pravi, to so pneumatike, ki so namenjene do hitrosti 240 km/h.
Zdaj le imava poslušalca, tako da prosim, da si nadenete slušalke. Z nami je gospod Miha, ki se vozi, če sem prav obveščen.
Tako je, res je.
Lepo zdrav.
Dobro jutro. Eno vprašanje ne, za vašega gosta.
Ja.
Vemo, da so prodajalci gum ljudem ponujali celoletne pneumatike, v bistvu so pa to zimske pneumatike. Ne? Pa me zanima, letos je pa en od vodilnih proizvajalcev če ga lahko imenujem Continental, pa ne, da navijam za njega, ampak za moje pojme, en izmed najboljših proizvajalcev pneumatik, ven gumo all season. In sem gledal teste, da se obnese in v suhem, recimo poleti na mokrem in v snegu. Me zanima, če ste kaj to gumo stestirali, če je to res, za kar se oglašuje.
Ja. Miha, super, hvala za vprašanje. Hvala, tole k hvala. Tem... Vse celoletnim pneumatikam smo se mislili tudi še posvetiti, pa ste zdaj kar vi zastavili konkretno vprašanje, ja?
No, tako je. Mi smo seveda tudi preskušali v preteklosti celoletne pneumatike in tudi te seveda postajajo vedno boljše. Ne? Ampak je pa treba povedati eno pravilo oziroma dve pravili. Ne? Se pravi, celoletna pneumatika ni tako dobra na suhem, kot so specializirane letne pneumatike, ki ni tako dobra v bistvu v zimskih voznih razmerah, kot so specializirane zimske pneumatike. Gre v bistvu za nek kompromis, ki ga je treba upoštevati pri nakupu in recimo mi svetujemo, če recimo letno prevozite malo kilometrov ali pa se vozite samo v službo, recimo bom rekel takole, ker smo zdaj v Ljubljani, samo po Celovški gor pa dol, zna biti to v bistvu dobra izbira, ker s tem seveda, to se pravi, prišparamo nekaj denarja in tim si zagotovimo, da imamo tudi v takih malo bolj ekstremnih razmerah, to se
solidno
imamo na kolesih solidno pneumatiko. Ja. Ampak še enkrat, nobena celoletna ni tako dobra kot letna poleti in v bistvu tako dobra kot zimska po zimi. Tudi tete nove, čeprav so se kar močno izboljšale zdaj.
No, ampak recimo, če smo pri omenjeni znamki in konkretno zanimalo poslušalca, kako se je odrezala na testu, ste jo imeli?
To, kar je imel imel poslušalec v mislih, je v bistvu nova pneumatika, ki jo mi še nismo preskusili. Tako da vam ne morem povedati, ampak so pa vedno boljše. No.
Kako pa je z obrabo teh celoletnih pneumatik, torej prihranimo pri tem, da ni potrebno menjavati spomladi jeseni, ampak kako pa je, koliko časa pa jo lahko imamo, uporabljamo?
Če se prav spomnim, je bilo recimo neko povprečje pri obrabi, to se pravi, koliko časa lahko prevozimo spomladiko, preden jo moramo zamenjati, je bilo tam od med 40 pa 50 tisoč kilometri, ali pa mogoče malo manj med 35 pa med 45 tisoč kilometri, kar je približno toliko, kot je recimo poprečje pri letih in tako naprej, ampak seveda do te kilometrine pridemo prej, imamo skozi gor. Ne? S tem, da je treba upoštevati, da mi recimo nekako zagovarjamo, najbolj varno pravilo je, da recimo seveda pneumatika ne sme biti, oziroma, da ni dobro, če je starejša kot 4 let. Po 4 letih je že pametno, da jo zamenjamo, ker se tudi spremenijo v bistvu lastnosti gumene, to se pravi gumene zmesi, ki to velja tudi, če imamo še dovolj profila.
Torej velja to za vsako pneumatiko, torej če gre za 45 tisoč kilometrov, če me spomin ne vara, poprečno naredimo okrog 20 tisoč kilometrov na leto.
20 je že kar veliko. No?
Že kar veliko.
Jih veliko jih naredi tudi manj.
No, seveda, ampak recimo povprečje, tam nekje, se pravi nekje 2 leti za celoletno pneumatiko.
Ja, potem bo pa treba že počas malo razmišljati, da bi se zamenjali.
Pa je dovolj, če sami izmerimo profil in če ta še ustreza, smo zadovoljni, lahko še uporabimo?
Je seveda dovolj, ne. Se kubi, recimo na bacinskih servisih kupa še en tak poseben merilc, ker v bistvu ne stane veliko tiste sploh pametno imeti v avtu. Tako da lahko to v bistvu seveda sami preverjamo, pa sploh zdaj bi se s tem navezal seveda na to, da je fino skrbeti malo za pneumatike, kar pomeni recimo enkrat na mesec najmanj, da v bistvu zavijemo na bencinski servis in seveda preverimo tlak. To se pravi, tlak v pneumatikah je zelo pomemben. To se pa dostikrat se zgodi, da je v bistvu zaradi napačnega tlaka je potem tudi obraba večja ali pa ni
neenakomerna.
Ja. Tako da dajte se zapeljati na bencinski servis pa vsake tok časa malo preverite.
Kako pa je s hrambo pneumatik, tudi ta je verjetno pomembna pri življenjski dobi, ne?
Ja, zdaj, tukaj je tudi seveda pomembno malo kemija, ne, in mi seveda svetujemo, če ki imate pneumatike doma, recimo brez platišč, to se pravi, da menjate iz platišča na samo platišče, jih je fino seveda shraniti v nek suh del, recimo garaže in jih tudi pokriti z neko ne vem, z neko krpo.
Kune bojo postavljene?
Ja, zdaj, če so, lahko so postavljene po konci ali pa
ležeče.
Ena na drugo, ja. Se pravim, bolj je važno to, da ni zraven kakšnih jedki, da ni, recimo, da jih ne ležijo v kakšnem olju ali pa, bom rekel, da niso polite z bencinom.
Skratka, na suhem tako. In pokrite, tako. Pa bo...
Pa,
tako kot je treba, ja, tako. Spremljate svetovalnico, danes govorimo o zimskih pnevmatikah in tudi kot smo napovedali, bomo kakšno rekli še o kolesarskih čeladah. Naš gost je urednik AMZS Motorevije, Blaž Poženel. Seveda kolesarjenje je v zimskem delu leta manj priljubljeno, a vendarle pišete tudi na spletnih straneh AMZS, da je lahko povsem običajno in da marsikomu prinaša tudi zdravje, pa seveda mobilnost in tudi veselje. Ne? Samo potrebno je biti dobro opremljen. V to dobro opremo seveda sodi tudi kolesarska čelada in če smo prele govorili o testu zimskih pnevmatik, zdaj le še nekaj besed o testu kolesarskih čelad za odrasle. Pri nas sicer ni obvezna uporaba za starejše od 18 let, ampak vendarle priporočljiva pa je.
Absolutno. Ne. Zdaj, nas seveda veseli, da je v bistvu kolesarstvo v takem razmahu, gre vendarle za nek zdrav način gibanja, ki seveda tudi najbolj ekološki. Je pa res, tako kot ste rekel, to se prav pri nam pravi zakon, da morajo imeti kolesarske čelade zgolj tisti, ki so mlajši od 18 let, pa seveda tudi ti jih nimajo vsi, To se pravi, če malo pogledamo po Ljubljani, pa tako naprej, ko v bistvu čelade ne vidiš prav pogosto.
Res je. No, vi ste preizkusili 14 kolesarskih čelad za mestno in rekreacijsko kolesarje.
Ja, to so v bistvu najbolj razširjene čelade. Ne. Vse vemo, poznamo tudi neke take specializirane čelade, recimo za spust z gorskimi kolesi, ki so malo bolj zajetne, ki ščitijo tudi obraz, tako naprej. No, in te v bistvu... To v bistvu mestne kolesarske čelade so pa tiste, ki bi jih mogli vsi imeti gor, recimo kolesarmo po mestu ali v službo, ali pa tudi popodne za v bistvu rekreacijo.
Kaj pa čelade za skiroje?
To se pravi, tudi pri čeladah za skiroje velja, da jih moramo imeti samo mlajši, ne pa tudi starejši. Mi smo, ko se je pripravljal v bistvu popravk zakona o pravilih cestnega prometa, kjer so zdaj končno malo bolj urejene stvari.
Za električni skiroje.
Za električni skiroje smo tudi predlagali, ne bi bila čelada obvezno, pa nas seveda niso upoštevali, ali pa vsaj ne v celoti. Je mogoče tam mogoče še malo bolj nevaren, se vemo, skiroji imajo mehna kolesa, sploh električni so hitri. Recimo mi tudi slišimo recimo pritožbe naših članov, da so v bistvu tihi, da bi mogli imeti nek zvok in tam, ko se mešajo pešci, pa tele skiroji zna biti kar nevarno.
Res je, ja. No, greva k ugotovitvam. Na splošno je pomembno pri kolesarski čeladi, kaj ste pravzaprav na testu preverjali?
Ja, to se pravi, mi v bistvu na našem testu smo preverjali, koliko je odporna na udarce, to se pravi z eno tako posebno aparaturo, ki ima posebno kladivo, ne, smo v bistvu merili, kakšni so tisti pojemki oziroma kako se sila razporedi potem na samo čelado, ampak to ni seveda edini kriterij. Recimo zelo pomembno je, da se čelada dobro prilega glavi, da ko recimo pride do paca, da se v bistvu ne strga z glave oziroma da nam jo ne zasuka. Ne? To je recimo tudi en tak pomemben kriterij. Pa seveda tudi tisto, da se čelada recimo ne sname z glave ob recimo kakšnem udarcu, to se pravi nazaj oziroma naprej. Ne? To je to, kar se tiče varnosti. Potem smo pa preverjali tudi kakšne druge stvari, recimo, ki je en tak zelo pomemben vidik kakovosti oziroma varnosti čelade je, da je seveda čelada vidna v temi. In tukaj smo ugotovili tudi velike razlike, recimo, kakšne so opremljene tako kot recimo morajo biti z odsevnimi trakovi, kakšne imajo tudi LED lučke, kakšne so pa čist temne. In to je recimo zdaj v nočnem ali pa rekel, večernem prometu, ti je to zelo pomemben kriterij.
Ja, vedno več je tudi takih z LED lučmi.
Absolutno.
Utripajo, ne, in so
zelo nujno,
bolj vidne.
Absolutno.
Zdaj le se mi zdi, ker se bližamo koncu, se bova spet vrnila k pneumatikam, namreč poslušalec ima vprašanje v povezavi z njimi. Gospod Franc, ste z nami?
Ja.
Lep pozdrav. Izvolite.
Moje vprašanje je, ali se pneumatike za pogon 4x4 razlikuje od klasičnih pneumatik?
Zdaj, če govorimo samo to se pravi, o štirikolesnem pogonu, ne. Če pa mislite seveda na, bom rekel, prave terence, ki so namenjeni vožnji po, bom rekel, bolj brezpotih ali pa po kakšnem blatu, tiste pneumatike so pa bistveno bolj robustne konstrukcije, ki imajo globoke kanale, so v bistvu terenske, ampak tiste pa so pa potem v bistvu na asfaltu glasne in seveda ponujejo manj samega oprijema. Je pa res, da gre to za zelo, zelo specializirane pneumatike, ki jih v bistvu ni veliko, tudi, bom rekel, novodobni, bom rekel, cestni terenci, ki imajo kar, bom rekel, običajne avtomobilske pneumatike, lahko, da imajo malo jačane bočnice zaradi mase, to se pravi, da imajo večjo nosilnost tam, ampak sicer pa ne, sicer gre pa za običajne pneumatike.
Hvala za vprašanje, lepo zdrav. In z nami še poslušalka, gospa Marija, dobro jutro, dober dan.
Dober dan obema, hvala za tako dobre informacije. Jaz imam vprašanje v zvezi z porabo bencina, kako bi se dal v procentih izraziti, koliko več porabe kuriva je z zimskimi gumami polet.
Aha, v primerjavi z letnimi, hvala.
Pa še tole me zanima, prosim, ker najmenujete znamk teh testov, kje bi jaz dobila te podatke njihovih testov, a je to samo v reviji pa pri naročnikih, skratka, kje bi jih dobila, no, da bi se odločila za nakup lažji.
Gospa Marija, hvala lepa za obe vprašanji.
No, zadnji del vprašanja vam lahko takoj povem, ne, lahko greste na našo spletno stran www.amzs.si in potem najdete Motor Revija za vihek in imamo tam vse teste zbrane zadnjih, ne vem, 15 let, tako da lahko vedno najdete vse. Je seveda odprto, ni samo za naročnike, tako da vabljeni na našo spletno stran.
amzs.si.
Ja, kar pa se tiče, to se pravi prvega dela, vprašan, kolikšna je razlika v porabi. Bom rekel, po eni strani ni velika, po drugi strani se pa zna to skozi, bom rekel, skozi kilometre, ker se pa to kar pozna.
Odvisno, koliko kilometrov naredimo.
Ja, jaz bi rekel tako, da zimska pneumatika, tudi med njimi so seveda razlike, recimo porab od 2 do 4 decilitre več goriva na 100 kilometrov. Ko primerjavi recimo z dobro letno. Ampak to so pa potem tudi v bistvu same razlike med pneumatikami na našem testu. Ne? Recimo pri tele dimenziji 225 50R17 je bila sama razlika v porabi med najboljšo pa najslabšo je pa prav, to se pravi 4 decilitre.
Na 100 kilometrov. Se pravi, če to priračunamo na en tank, 50 litrov recimo.
Ja, no, to se že kar pozna, ne.
2 litra.
Ja.
Pa potem meseci vožnje, ne? Ja, se potem seštevajo.
Zdaj bi tako rekel, no, če sem prav razumel, če sem prav razumel poslušalko, je njo zanimalo, koliko več porabi zimska pneumatika kot letna poleti, ne? Jaz bi sploh odsvetoval vožnjo zimskimi pneumatikami poleti, ker zaradi gumene zmesi je v bistvu pneumatika mečkeno mehkejša, tudi obraba je večja, to se pravi zavorna pot je daljša, samo prijem recimo v vinkih je slabši.
Ne gre samo za porabo.
Ja, tako da se da, seveda, tehnično se da tudi zimsko pneumatiko voziti skozi celo poletje, ampak ni pa to varno.
Da v obratni...
K obratno pa seveda še...
Sploh ne govorimo.
Še toliko bolj.
Tako, kaj pa kombinirane in poraba? Kombinirane pneumatike, o katerih sem govorila malo prej, torej celoletne.
Ja, tam so pa manjše razlike, no, ampak seveda tudi so, Ampak spet bi se vrnil na tist nazaj, to se pravi tudi med enakimi pneumatikami, recimo, kaj zim, različnih znamk, so lahko tudi, tudi večje razlike. No.
Več o samem testu in rezultatih, torej ali v motoreviji AMZS ali na spletni strani in za zaključek, gospod Blaž Poženel, kako ste pravzaprav opravljali oziroma opravljate ti teste, ki so stalnica v vaših revijah ob vsaki sezoni?
Nekaj desetletja.
Tako in v vladanskem času za letne in v jesenskem za zimske.
Se pravi, tak test seveda zahteva veliko, veliko truda, tudi stane veliko in ga zato upravljamo skupaj v to se pravi, Evropski avtomobilski klubi in še nekatere potrošniške organizacije, ker seveda en sam klub si ne bi mogel privoščiti toliko stroškov.
Je to pomeni, da si razdelite pneumatike?
Ne, to pomeni, da si razdelimo stroške. Ne. Mi imamo eno delovno skupino, to so v bistvu naši nemški kolegi iz kluba ADAC, ki se ukvarja zgolj in samo s tem. In recimo, en tak test recimo, traja nekaj mesecev in se začne že poleti, pa se potem in recimo za zimske vozne razmere gremo na Finsko. Vse skupaj se začne seveda z tako imenovanim skritim nakupom teh pneumatik, to se pravi, mi vedno kupimo pneumatike, ki so na trgu v bistvu trgovinah, ki jih lahko kupi vsak, ker se že recimo v preteklosti dogajalo, da so skušali avtomobilski izdelovalci nam recimo podtakniti boljše pneumatike, ampak mi seveda stremimo k temu, da seveda mi preskušamo pneumatike, ki jih potem kupujejo tudi naši bralci.
In je zato test verodostojen, oziroma stremite k temu, da bi bilo to, kar predstavite res.
Mogoče še ena posebnost, recimo teh testov je več, seveda ni samo naš, ne, ampak mislim, da je naš edini, kjer recimo, kjer izmerimo obrabo s tem, da recimo s temi pneumatikami vozimo v konvoju tistih 50.000 km, to se pravi, gremo v bistvu do konca. In zato toliko časa traja in zato toliko stane.
Se pravi, se že pripravljate na test letnih?
Absolutno.
Blaž Poženel, hvala lepa za danes in hvala lepa za vse informacije, ne, ki ste jih podali. Naj dobro izberejo naši poslušalci in predvsem varno vožnjo tudi v teh razmerah.
Tako je, hvala lepa in varno vožnjo vsem poslušalcem.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.